halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
wax wanaagsan dhammaan jibo dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa aroornimo salaasta ah waana 17 bisha diisembar sanadka 2019 haato saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6 barkii subaxnimo idaacaddana waxay idinla socodsiin doonaa sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xakiim maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya.
Dowlado iyo ururo caalami ah, dowladahaas iyo ururadaas ayaa IMF ama hay'adda lacagta adduunka waxay sheegtay inay olole ka dhex samayn doonto inay isku waafaqaan Soomaaliya deynta laga cafiyo oo hawsha sayada ah qayb ugu dambeysa ayaa haatan lagu soo dhan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaaliland oo ka hadashay baaritaan ay ku sameeyeen shixnada calafka xoolaha oo hore dareen looga muujiyey.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadashay ayaguna sarkaal maamulkaasi horey uga tirsanaa oo dib loogu gacan geliyey.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimahaas yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
sida wararka ka soo baxay howlgalka midowga Afrika ee Mareykanka ee Africom lagu sheegay waxa Mareykanka uu duqeyn ka geystay shalay galab markii la fiiriyay xilliga bariga Afrika meel ku dhow deegaanka Dujuma ee gobolka Jubada Dhexe waxaana la sheegay in ay ahayd xilli galabnimo ah 16kii bisha December oo shalay ku beegneed war saxaafadeedkaas waxa lagu sheegay in baabinta Al-Shabaab ay sare u qaadayso amniga dadka Soomaaliyeed iyadoo waxa yiri sidoo kale to kooxdu aysan si kala soocan lahayn ay u gumaadeyso dadka Soomaaliyeed dhaqaale badan ay uga qaadato sidoo kale tan dawladda ay ka shaqeyn laadahay ku xigeenka madaxa howlgalka Afrika ee Mareykanka Brigadier General Bradford J. Gerin ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa dhigooda oo welinaya ay dagaal ka dhana kooxda ay sameeyeen isla markaasina horumar weyn laga gaaray marka la eego sida kooxda aysan ugu guuleysanin inay sameeyso weeraradii dhiiga badan uu ku daadan jiray sida war saxaafadeedka lagu sheegay. War saxaafadeedka sidoo kale waxaa lagu sheegay in duqeynta lala bartilmaameed sida hal askari oo Al-Shabaab ka tirsan isla markaasina la aaminsan yahay inaysan jirin dad aba oo bartilmaameedkaas wax ku noqda hase yeeshee howlgalka wali uu daba joogo si loo xaqiijiyo arintaasi. Africom waxa kale oo ay sheegeen inay sii wadayaan howlgalladoodii caawinta dowladda Soomaaliya inta laga helay ayay yiraahdeen xal waara oo dalka Soomaaliya lagu soo dabaalo dhibaatadiisa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waajahaya maamuska xayuubin toddobaadkan isagoo isniintii duray aqalka wakiilada ee dimuqraadiga uu majaraaw ahayo isla markaana ku eedeeyey amaba ku eedeynaya dhowr dembi oo heer federaal ah oo la xidhiidha inuu si qaldan u adeegsaday madaxtinimada. Trump ayaa qoraal u soo dhigay barta Twitterka ku yidhi maamuska xayuubinta khiyaamada waa shaqada khiyaamada ahayd ee ugu weyneyd ee taariikhda siyaasadda Mareykanka, isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi warbaahinta beenta iyo shuraakadooda xisbiga dimuqraadiga waxa ay shaqaynayaan waqti dheeraaba si ay u nooleeyaan midowga xisbiga jamhuuriga. aqalka hoose wakiilada ee waddanka Mareykanka ayaa hoggaanka u haya amaba ay hoggaanka u hayaan dimuqraadigu ayaa la filayaa inay maamuska xayuubin ku sameeyaan maalinta Arbacada, waxaana uu madaxweyne Donald Trump Twitterka dib ugu sii baahiyay qoraalo ay soo dhigeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga kuwaas oo ku maadeysanaya eedaha isaga ka dhanka. Trump oo ah madaxweynihii 54-aad ee Mareykanka ayaa noqonaya madaxweyne saddexaad ee codka kalsoonida loo qaado 243 sano oo waddanka Mareykanku jiray. inkastoo la aaminsan in aqalka sare ay hoggaanka u hayaan xubnaha jamhuurigu ay go'aan ka gaari doonaan bisha dambe, iyadoo ay u badan tahay in aanay suurtagelin in xilka laga qaado. wax wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. هذا العقد هدوك عايمة فيا شيكتي إن كشغين سوى تضباط كان نغو صوصة لابا من نغو صوفو له إن دين تشان تبليان اي دولار كدو سوماليا الولي هي اي شغين سوى إن دين عيادة كل قان تاسي اي كاشغي سوى سيدي اي اوغا عفلنا هايين دين تاسي سيدالك سوماليا دبوديسي ولو سوى كبشادة قالوا هلو هدبا محايا كارنغان تاين سوماليا دين تاسي لغا عفيو وريحيه سارة عبدي أحمد يا وررك ودن بي عرمها سيدين عفين تور بحين تنوغ الدياريسي
هيدا لعقت IMF بنجيغ أدونك بنجيغ هرمارينت أفريكا لور ودن أو مرايكنك ميدوغ يوروب إيكو عربتو بأي كمديهين أيا دمان تدوحا إيكو ليهين سوماليا دقالة إسكودن شن بليان أو دولار أو غاركو دلساركي كوبيريس سودن في سنة لصودا في وعركاسي وقتغان مرايا سيدالة شاقي أسبوع كدي مركي سفيرك مرايكنك إي سوماليا ورقيس أو شاقي إن أو قو درانيو إن أو شاقاد إساقاتكو سببا لحريرة ديمها سوماليا اللقولي هاي أو عفين تيدا مرايكنك أو دور كاقادن وايي إسلام markaasina uu ka gaabsaday inuu ka qayb qaato ayaa hadaba dhinaca kala haatan waxa hay'adda lacagta adduunka IMF ay bilaabaysaa olole ay sheegtay inay ugu suxul duubayso sidii ay uga dhaadhicin lahayd dhinacyada lacagtaas ku leh Soomaaliya ee 5 bilyan ah sidii ay qaantaasi uga cafin lahaayeen Soomaaliya ayaa si looga cafiyo deyntan qaanta ah ee lagu leeyahay waxa ayadana laga raba inay la timaado daahfurnaan iyo shax muujinaysa sida ay u isticmaaleen dhaqaalaha waddanka loogu deeqay dhowrkii sano ugu dambeeyay hadaba hay'adda IMF Grace Rice oo ah afayeenka hay'addaasi ololaha uu sheegay in hay'addiisa ay ugu jirto in Soomaaliya ay qayb uga noqoto sidii deynta looga cafin lahaa toddobaadka soo socdana ay bilaabayso maxay ka dhigan tahay waqtigan Professor Jibril Maxamed waxa uu baray yahay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus.
Soomaaliya horta waxa lacag ku leh dawlado iyo ururo caalami ah. Dawladahaas iyo ururadaas ayaa IMF ama hay'adda lacagta adduunka waxay sheegtay inay olole ka dhex sameyn doonto inay isku waafaqaan Soomaaliya deynta laga cafiyo oo hawsha sayada qaybta ugu dambeysa ayaa haatan lagu soo dhowyahay. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka caalamka uguna faqrisan ee deymo aad u fara badan oo ilaa 5 bilyan oo dollarna waa lagu leeyahay. horumarkeedii iyo soo kabashadeed ay u suura galaan waxa loo baahan yahay in Soomaaliya deynta laga cafiyo markaas waxay IMF ku sheegtay inay haatan olole sameeyayso ololahan uu soo socday barnaamijka loo yaqaan loogu talagalay wadamada deynaha lagu leeyahay faraha badan ayaa Soomaaliya dhowr sanaba hadda ka mid ahayd shuruudo fara badan bay soo martay waxay soo martay in nidaamkii maaliyadda dib loo saxo daahfurnaan lagu shaqeeyo in caalamka lala wadaago sida Soomaaliya uu maamulanayso lacagaha soo gala in canshuurta la kordhiyo in la yareeyo kharashka dawladda salaamooyin badan baa la soo qaaday salaamooyinkeeda weeyaan dadana shuruudii deyn cafinta loo wada gaaro
bishii October ee sanadkan waxaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu yimid magaalada Washington DC kulamo ku saleysan sidii dunida ay uga deyn lahayd Soomaaliya lacagtan lagu leeyahay waxaa ka sii horeeyay oo hortiis dhowr jeer yimid sidoo kale gadaashiisa yimid wasiirka maaliyadda iyo dhowr wasiir oo kale to kulligood waxa ay dadaal ugu jireen sidii Soomaaliya ay u heli lahayd qaan cafintaasi hadaba maxay ka dhigan tahay Soomaaliya in deyntaasi laga cafiyo waa kan Dr. Cali Ciise Cabdi oo isagu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha isla markaana la soo shaqeeya hay'adda IMF haatanna madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasada bulshada geeska Afrika
ma aha qof deynkii baa la cafiyay inay markaa doorsho dadka maalgashadayaal oo maalgashadayaal adduunka haday dawladda ay haday hay'ado tahay hatta haday tahay dadka investment gashadayaal ayay deyn ka bixin ayaa waxa kordhaya ogolaanshaha ay ogolaanahay Soomaaliya inay uga dhaqmaan dawlad caadi ah oo la dhaqmi marka waxan faa'iido ugu jirta ma aha dawladda hadda xamar ka bisanaya qaranka Soomaaliya oo dhan baa wuxuu ku soo noqonayaa xeer ugu loo arko in dawlad caadi ah ay dawladaha adduunka ka mid ah marka dad waxa filayaa inay dawladda Soomaaliya uga noqonayso ayaa garanayaa noqonayso sababta ay ka siyaasadda iyo hadii ay waxan arkala ku keeno
hadii deyntan laga cafiyo Soomaaliya waxay siinaysaa fursado badan oo ay ka mid tahay in horumar dhaqaale iyo mid soo kabashada uu helo waddankan 30 sano ugu dambeeyay dagaalada ka holciyaan waqtigan Al-Shabaab dagaalka kula jira hadaba hadii Mareykanka uu ku dhawdhow lacag 1 bilyan oo dollar kula Soomaaliya deyntaasi ay ka gaabsadaan inay cafiyaan rajada Soomaaliya ay ka qatay in deyntaasi laga cafiyo dunida inteeda kale sida ay ku suuroobaysa ma sadici kartaa hadii dal uu ka gaabsado in dalalka kale iyo hay'adaha lacagaha sile ee ayaguna dhankooda cafin karaan waa kan markale Professor Jibril Maxamed
runtii Mareykanku waa dalka adduunka ugu dhaqaalaha weyn, waana dalka Soomaaliya ku leh deynta ugu weyn oo saad sheegtay ilaa iyo $1 billion gaaraysa. Marka waxa dhacay ma aha in Mareykanku diidan yahay arrinta deyn arfinta, oo runtii nidaam ahaan hormuud ayuu ka ahaa taageersana shirkado Mareykan iyo hay-ado Mareykan ayaa qayb ka ah noolaha deyn arfinta, iyo in Soomaaliya laga helo nidaam daahfuran oo dhaqaale. Taas ka sokow, haatan waxaa dhacay baa la leeyahay qorshihii ahaa in bisha saddexaad ama bisha Maars 2020 uu soo gabagabo barnaamijku in hakad uu ku iman karayo, maadaama dowladda Mareykanka iyo gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha dibadda aanay gudbin qorshihii la rabay ee deyn arfinta, aanay u gudbinin aqalka Kongareska si loogu daro miisaaniyadda sanadka cusub. Taas waxay keenaysaa marka in nidaam ahaan waxaa way ogoshahay dowladdii, laakiin in prosesskii la bilaabo oo hawshii la gudagalo oo dowladdii laga ansixiyo ayaan loo tallaabo qaadin oo wax ficil laga qaadin. Taas waxay keenaysaa xogaaska dib u dhaca ayaa la leeyahay.
Sida ay sheegaan khubarada dhinaca dhaqaalaha dunida, dhowr waddan oo waxaa jira horey looga cafiyay deymo, kuwaas oo waqtigan u muuqda inay si weyn usoo kabanayaan kadib markii dhaqaalihii lagu lahaa horey looga cafiyay deymo kaleetana la siinayo waqtigan. Dalalkaasi waxaa ka mid ah dalka Ethiopia oo kadib markii deyntii lagu lahaa horaantii sagaashamaadkii laga cafiyay waqtigan bangiga dunida uu siiyo sida la sheegay dhaqaale dhan $1 billion sanadkiiba. Si kastoy ahaatase, dhowrkii cishee lasoo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayaa wargeyska ka faallooda arrimaha dibadda ee Mareykanka fadhigiisa uu yahay, kaasi oo qoray warbixin uu ku sheegay in Mareykanka uusan qorsheynaynin inuu cafiyo deynta $1 billion ah ee Soomaaliya uu ku leeyahay. Waxaa warbixintaasi sidoo kaleeta lagu sheegay in Mareykanka uusan qaybtiisa cafinin deyntaasi, ayna ka dhigan tahay in dalalka kale iyo hay-adaha lacagta ku leh Soomaaliya ay qaantooda halkeeda un sii ahaanayso inay kororto mooye aysanna waxba isdhimin. Waxaa safiirka Mareykanka Soomaaliya u jooga Master Donald Yamamoto uu sheegay in dalka Soomaaliya uu dadaal ugu jiro in uu dib cagihiisa isugu taago, isla markaasina ay taasi qayb ka tahay cafinta deymahaasi oo loo sameeyo. Waxaa xusid mudan in dowladda Mareykanka ay tahay dowladda ugu kaalmada badan markii la fiiriyo dowlado badan oo dhaqaale siiya Soomaaliya, iyadoo dowladda Mareykanka ka sokow dhinacyada militariga ee sidoo kale to horumarintana ay Soomaaliya ka taageerto. Cabsida la qabo ee aanan si kore loo sheegin, isla markaasina laga dhawaajiyo marka laga hadlayo lacagaha deymaha ee Soomaaliya lagu leeyahay, ayaa waxa ay tahay in laga baqayo in Soomaaliya haddii si rasmiya looga cafiyo deyntaasi iyadoo aanan weli si dhab ah cagaheed isugu taagin, inay keeni karto in kooxda argagixisada gudaha waddanka ee dagaalka lagula jiro ee Al-Shabaab ee dhaqaalahaasi deymaha faraha badan ee Soomaaliya ay deymanayso ay keeni karto in ay qudhooda naaxiso oo ay qayb ka gaarto.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Hay markala subax wanaagsan dhegeystiyaal. Haatana Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan ayaa warbaahinta ugu soo bandhigay magaalada Hargeysa baaritaano ay sameeyeen hay'addiisa ay ku sheegeen in shixnad calaf xoolaha ah oo horay loo hakiyay in la qaybiyay kadib markii looga shakiyay in ay sumaysan tahay. Haddaba warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Akule.
Gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland Muuse Yuusuf ayaa sharaxaad ka bixiyay gaadiid la sheegay in ay sideen calafka xoolaha kaasi oo la sheegay inuu sumaysan yahay. Calafkan xoolaha oo muddooyinka ugu dambeeyey si weyn looga hadalhayo magaalada Hargeysa, gudoomiye Muuse ayaan weydiiyey ugu horeyn bal inuu xog ka bixiyo sababta ay ku ogaadeen iyo baaritaanka ay sameeyeen intaasi kadib.
Waxyaabaha ugu weyn aan eegno waxa weeye certificate of origin oo waxay ka yimaadeen. Taa markaanu caddeyn isla meel dhigno ayaanu dabadeedna u gudagalaa muxuu ahaa warshadii laga keenay standardkay leeyihiin shahaadooyinka lasoo mariyey ee tayada. Marka waxaan shahaado ee hor yaalla waxay caddeynayaan oo muxuu ahaa ay natiijadii calafkan waxa uu ka kooban yahay muxuu ahaa moisture-ka ama qaybaha kala duwan ee content ku jira oo dhan oo faahfaahsan oo mid waliba uu muxuu ahaa si random loo soo qaaday ayuu muxuu ahaa sheegayaa. Waraaqihii kale ee lagu soo dalka Jordan uu kaga soo baxay uu sheegayaa warqad kale oo ka timid iyaduna wasaaradda muxuu ahaa beeraha ee dalkaas Jordan baa iyaduna hortaala laabkii lagu soo baaray ee natiijada soo faahfaahinaysay iyo waliba methodskii ama qaabkii la isticmaalay. Waxa jira method la isticmaalay oo ISO oo International Standard Organization ISO wali ay isticmaalayna kala duwan ayaa muxuu haye mashiinada lagu baaray halkii horeyna. Marka waan ku qarinay 100% in muxuu aha alaabtaas ay tahay alaab muxuu aha sida loo sheegay aanay
marka shahaadooyinkan ama qoraalada cadeymaha iyo baaritaanada rasmiga Jordan ka heshen in mufasaxayaan ama ku qanacdeen in ay ka fayoon wax dhibaato ayna xoolaha u geystaan
way fasaxayaan waana ku qanacnay hakimtii aanu hakinay gaadiidka iyo qaybintana waanu fasaxnay waana ku qanacnay waana wax sharci ah hadii la ka dhigo.
Dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay sababta keentay in calafka xoolaha xilliga la soo dejiyo iyadoo sanadkan barwaaqadii ugu weyneyd iyo roobka ugu badnaa ay ka dhaceen gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland.
Way hay sida loo sheegay waxaa lagu talagalay 3000 qoys weli waxaa lagu talagalay tuulooyinka u badan ama muxuu aha galbeedka ama xeebaha u badan ama tuulooyinka dad badan ay ku soo muxuu aha guureen oo barakaceen dabcan dadkii reemiga ahaa ee ka soo kabanayay muxuu aha muddooyinka u dambeeyay abaaraha oo ee muxuu aha xoolahoodii ka baxeen weli haddana waxa uu haray muxuu aha xoolo yar oo ay marba dameeshi ay u guurayaan ay ula guurayaan. Marka hay'adan iyo wasaaradda ayaa qorsheeyay baahida loo qabo waxaan la qorsheeyay xilligan in la keeno alaabta maadaama xilligan ay ahaan jirtay xilligii muxuu aha deeftiina ay tagtay gubina wali aan la gaarin. Marka iyagoo la kaashanaya muxuu aha hay'adda ka hortaga afooyinka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ayay horta qorshahan u sameeyeen. Marka qorshahan saas ku yimid. Marka nicmada markay noo daalay alxamdulillah waxa muxuu 3000 qoysna wax yar weeyaan meelaha loogu talagalay meel cayiman iyagu ay assessment intay sameeyeen ay ogaadeen in meelaha loo baahan yahay ay u baahan yihiin extra support ama caawimo dheeraada. Marka kulli ujeedadu waa taas ahayd.
Fadal Maxamed Akulle VOA Hargeysa.
Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka hadashay sarkaal la sheegay inuu horey uga tirsanaa maamulkii hore ee madaxweynaha ka ahaa Cabdi Maxamuud Cumar. La taliyaha dhanka warbaahinta ee madaxweynaha haatan ee dowlad deegaanka waa Maxamed Maxamuud Culaad oo isagu u waramayay VOA-da ayaa wuxuu sheegay in ninkaasi uu magaciisa ku sheegay Muqtar Sheekh Suubane isla markaasina uu haatan gacanta hay'adaha amniga ee deegaanka uu ku jiro wuxuuna kale to ka waramay arrimo kale to ku saabsan soo xirista ninkaasi. Hadaba Cabdi Xakiim Maxamuud Shuruuc oo studiyaha ugu helinaya ayuuna u waramay
sargaalkani waxa uu magaciisa yahay Muqtar Sheekh Maxamed Sheekh Suubane wuxuu ahaan jiray gacantii hore gacantii bidig ee madaxweynaha deegaankan Cabdi Maxamed Cumar wuxuu ahaa markiisii hore asalkiisii hore sargaal oo aan lafa oo ciidamada jihada ku jira kadib markii uu isku soo dhiibay xukuumadda wuxuu ku biiray ciidamadii Liibiya booliska deegaanka markaa gacanta madaxweynaha deegaanka Soomaaliya sida toos ka hoostay jiray kadib waxay noqotay in darajo iyo dalcaad joogta uu markii dambe noqday madaxii sirdoonka Cabdi Maxamed Cumar.
Waan gartay marka goorma la idiin soo gudbiyay saxda gacanta ma ku haysaan?
Muqtar Sheekh Suubane wuxuu ku jiraa gacanta hay'adaha amniga deegaanka waxaa la soo gudbiyay maalintii shalay ahayd waxaana la soo qabtay isagoo ku jira falal maaraytay amni darro iyo keenaysa qaladaas wuxuu ahaa isaga iyo dad badan oo gacanyaragii dadkii Cabdi Kaag dhawaa ilaa iminka ay noqotay inay aqbali laayihiin ama ay ka daadegi laadahay xasiloonida iyo isbedelka deegaanka jira iyada weli loo raacay loo haysto dembiyo bini aadminimada iyo shacabka Soomaaliyeedkaa waxaa la qabtay ku jira falgal maaragtay hub lagu soo geliyay deegaanka badan wuxuu u dhexeeyey magaalada Hargeysa iyo Wajaale ugu dambeyntiina waxaa la qabtay isagoo xaggan xuduudda magaalada xuduudda ee Wajaale joog.
Marka muxuu yahay falkaagu ku jiree tilmaamaysa ama hubkaasunba mise wax kale jira?
Horeyntii horta waxa weeye wuxuu ku jiray liiskii la raadinayay xeer ilaaliyaha qaranku raadinayay jamhuuriyadda xukuumadda dhexe waxay ahaayeen 64 ku dhawaad waa dadkii dhibaatooyinka iyo dambiyada baa xagga la ka geystay deegaanka iyadoo CDC kalaba la raadinayo iyo raacayntii lagu jiro iyo isaga iyo kuwo kale badan baa ay ku dhuumanayaan wadamada Jaarka Afrika oo hay-adaha amniga federaalka iyo kuwa deegaankuba ay iskaashi joogtaan la sameynayaan hay-adaha amniga wadamada aan Jaarka nahay ayaa weli iyadoo annagiiba lagu daba jira sidii sharciga iyo cadaaladda loo horkeeni lahaa ayuu haddana weli wuxuu ku sii jiray barnaamijyo kale oo keenaya qas iyo qalalaaso ay ka mid tahay u baaxad loola rabin loo soo tallaabiyo xuduudda dhinaca deegaanka.
Waan gartay yaa qabtay markaa ma ciidamadiina deegaanka qabtay mise waxa weeye Somaliland baa soo qabatay inay soo gudbisay
Somaliland iyo hay-adaha kale amniga ee wadamada deegaanka nahay Jaarka nahayba waxaan leenahay hay-adaha amniga ee deegaanka iyo kuwa wadamadaas waxay leeyihiin iskaashi joogta oo ka shaqeeya oo labada shaqeynaya wixii xuduudee amniga ee xuduudda labada dhinacba marka markuu operationa noocaan jiro ama dad maaragtay howlo amniga wax u dhimay oo noocaan oo kale wado marka ay jirto ee lagu daba joogaya sir iyo xog maaragtay la daba socdo waa caadi in hay-adaha labada dhinacba ay iskaashi u dhexmaro oo howlgallada noocaas oo kale lagu fashilinayo.
Marka Soomaaliland baa qabtay idin qabato idin soo gudbisada wada shaqeynka yaala tan miya taa macneedu
specifically sidii faahfaahin dheeri ma geli karo sida operationka iyo loo fuliyay waayo wuxuu ahaa hawlgal amni buu ahaa laakiin imiro inta aan faal ahaan aan ka bixin kara waxa weeyaan inuu lagu soo qatay Colonel Mukhtar Sheikh Suubane iskaashi dhexmaray hay-adaha amniga Soomaaliland iyo deegaanka.
Waan gartay hadda maxay tahay talaabada xigta maxaa samaynaysaa hadda?
Hadda sidii isaga iyo kuwii kale ka horreeyay dembiyada bini-aadminimada iyo xuquuqalisaanka ka dhanka lagu haystay waxa la horkeeni doonaa cadaaladda la horkeeni doonaa dembiyadiisa oo dhan baa lagu qaadi doonaa wixii nidaamka cadaaladda iyo geedi socodka garsoorku ugu gooyo ayuu wajihi doonaa.
Waan gartay eedaad ujeedinaysaan hadda eedo badan baad ujeedinaysaa dabcan mas-uuliyiin kala jiro iyaguna hore u xidhan iyo liist iyaguna la raadinayo ma heli doonaa maxkamad iyo weliba garsoor cadaaliya iyo garyaqaano u doodo isaga difaaca?
Sidaan wada jirnay isbedelka deegaanka kaga galay muddada sanadka iyo barka kasako xasiloonida iyo amniga deegaanka oo la sugo furfuraan siyaasadeed oo la xaqiijiyo xuquuqda insaanka oo la ilaaliyo iyo hay-adaha amniga dib u habeyn lagu sameeyo waxaa qayb ka mid ah isbedelka ahayd in la xaqiijiyo hannaan garsoor oo hufan oo cadaalad leh oo madax bannaan oo ku shaqeeya qaanuunada caalamiga iyo kuwa wadanka iyo deegaanka u yaala Mukhtar Sheikh Suubane iyo eedeysanayaasha kale ilmaha iyo dembiyada noocaan lagu haysa oran dhammaantood waxay helayaan nidaam cadaalada oo furfuran oo ay wixii eedeymay loo soo jiido ay iyagoo nidaamka iyo wuxuu sharci u ogol yahay maraya iska difaaci karaan ugu dambeynna wuxuu noqon doonaa wixii sharciga iyo nidaamku gooyoon bay wajahayaan wax dheeriyo oo ama qalloocina ama iyaga eeda gaaroyna lahayn loo saari doono ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa la taliyaha dhanka warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Maxamed Colaad oo V O A da u warramayay waxaana khadka telefoonka ku wareystay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
In ka badan boqol isugu jira shirkada iyo weliba xarumo waaweyn ayaa gelinaya waqti, lacag iyo weliba fikrada ganacsi si ay u qaanqabtaan islamarkaana ay shaqo iyo weliba waxbarasho u helaan 25 milyan ee qaxootiga ku ah dunida. Kadibna waxa ay caawinayaan ama waa si ay u sii caawiyaan dadka isku wadanka ka yimaadeen dibad jooga. Wakiilo ka socda shirkadahan ayaa ka mid ah in ka badan 200 xubnood oo isaga kala yimid dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo ka qayb galaya madashi u reysay heer caalami ah ee ku saabsan qaxootiga dunida. Wariyaha V O A Lisa Shalaan ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada Geneva.
Madashan ayaa ku bilaabatay si wacan. Wakaaladda jumciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ka badan 30 shirkadood oo isugu jira kuwa dalal kala duwan ka socda oo ah kuwa yaryar iyo weliba kuwa heerka dhexe ay ku yabooheen in ka badan 250 milyan oo dollar si ay u caawiyaan islamarkaasina ay wax uga bedelaan nolosha qaxootiga iyo bulshada ayaga ku sii tiirsan. markii ay dhibaatooyinka qaxootiga ay soo wajahday Yurub sanadkii 2016 ayaa shirkadda wadamada badan xarumaha ku leh ee IKEA ay dusha saaratay inay shaqo siiso qaxooti badan oo aan caawinaad haysan. Tolgo Onsu waa madaxa maamulaha shirkadda qaybteeda Inking Group ee shirkaddaasi waxa uuna sheegay in shirkadoodu ay ku yaboohayso inay miisaanto barnaamijkan. Waxa uu sheegay in shirkadda IKEA ay qorsheynayso inay gacan siiso 2,500 oo qaxooti ah iyadoo tababaro dhanka shaqaalaha ah iyo luuqadaba ku tababareysa 300 oo dukaan oo ku yaala 30 dal oo dunida ah sanadka 2022.
It is good business to do good, and we at IKEA have
way wanaagsan tahay in ganacsigu uu wanaagsanaado. Haddii aanu IKEA nahay, waxaanu haynaa hantida aanu si aanu uga fikirno ilaa iyo jilal. Waxaa jirta qayb kale oo naga go'an oo inaanu qabanno ay tahay taasi oo ah inaan qayb ka noqono bedelida aragtida bulshada iyo qaxootiga. Waxaanu rabnaa in shirkadani ay noqoto sheeko dhan wanaagsan ah. Shirkada Vodafone ayaa iyaduna waxa ay gacan ku haysaa barnaamijyo waxbarasho oo ay tayadoodu sareyso oo ay dhigtaan ardayda qaxootiga ah ee ku sugan dalalka Kenya, Tanzania iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaana ay sheegaysaa inay qorsheynayso inay ballaariso barnaamijkan si ay u gaarto inta badan 500,000 qaxooti danyar ah oo ku sugan wadamo kale sanadka 2025. Lena Foundation ayaa sidoo kaleeto waxay qiimeynaysaa fursadaha waxbarasho ee ay siinayso caruurta qaxootiga ah. Maamulaheeda guud shirkadaasi John Goodwin ayaa sheegay in sanadkan xaruntu ay abaalmarin ku bixinayso $100 million oo dollar ah iyadoo oo siinaysa koox xorka ciisa IRC si ay markaasi gacan uga geystaan dalalka martigelinaya si ay ayaguna kor ugu qaadaan natiijada waxbarasho ee 800,000 oo caruur aan qaangaarin ah oo dhigta dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe kuna jira xarumaha qaxootiga ee Bariga Afrika. Waxaanu sameyn doonaa tan annaga oo caawinayno 10,000 oo macalin ilaa iyo 170,000 oo daryeelayaal ah, kuwaasi oo dhammaan heli doona tababaro iyo horumarin xirfadeed oo iyadu la xiriirta sida loo macaamilo waxbarashada caruurta loolana ciyaaro caruurta isku arka in ay ku jiraan daruufaha.
In these adverse circumstances.
Goodwin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Lega Foundation ay diirada saari doonto Bariga Afrika sababtoo ah dhibaatooyinka aan la hilmaami karin ee qaxootiga muddada soo taagneyd ee gobolkaasi. Waxaa sidoo kale uu sheegay in dad badan ay barakaceen in ka badan 30 sano isla markaasina shirkadoodu ay doonayso inay caawiso caruurta xaaladahan ku sugan si ay u helaan barbilow fiican oo noloshooda ah.
Aad iyo aad ayaan dhegaystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala soo siinaysa warbixintaasi wariyahayaga Liisa Shalayn ay nooga soo dirtay magaalada Geneva. Hayastaare gudoomiyey marayna.
Waa tahay Cabdi Xakiim oo idaacaddeena gudahan waan soo xireynaa codadkaasi Maxamed Axmed Kuluc iyo Xaliima Khaliif Magool ee bahawada naxariista ayaan ku soo xireynaa iyo heeskii imadadaal intaynu mar kale kulmi doono Cabdi Xakiim Maxamed Shirwac anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Karba dhamaanta muuxan leen nabadgelyo.
Himma da dali dali, himma weli weli. Mikula mida bo kula mida. Maarag indo dega namay ngaro. Machirko, ikka so manay marine.